reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos arī turpmāk braukšanas maksas atvieglojums varēs saņemt visas personas, kuras ir piesīgas to saņemt. Šīs atlaides tiks nodrošinātas tātad personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem. Šī pasažieru kategorija varēs braukt bez maksas, neuzrādot šos certifikātus jebkurā sabiedriskajā transportā, jo valsts apmaksā braucienu šīm personām gan reģionālajā transportā, gan arī pilsētā. Un savukārt reģionālajā sabiedriskajā transportā pasažieru kategorijas, uz kurām vēl tas attiec, tātad ir politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, daudzbērnu ģimenes, un, protams, arī joprojām varēs braukt arī pirmsskolas vecuma bērni, pāriņi un bez vecāku kādības palikušie bērni.